Ayrılık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık FM. Her pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 19'dan 20'ye kadar.
Azadlık Radyosu Facebook'ta, virtual reallıkta.
Okul, dinle, bak.
Azadlık FM.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız.
Azadlık Radyosu.
Twitter'da.
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız.
youtube.com/azadlıkradyosu.
Danışır Azadlık Radyosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir. Azadlıq Radyosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq Radyosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radyosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radyosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radyosunun canlı efirində işdən sonra verilişdir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacağıq? Birinci saatdə mövzumuz Əli Kərimlinin 2013 strategiyasıdır. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli ölkədə baş verən hadisələr və müxalifətin 2013-cü il seçkilərinə hazırlığı barədə suallara cavab verəcək. İkinci saatdə isə mövzumuz BP üzərindəki şübhələrdir. Politoloq Elxan Şahinoğlu hakimiyyət və BP düyününü çözməyə çalışacaq. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə mail göndərə bilərsiniz. Efirət şərəsi azadlıqradios.az elektron ünvanına. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hortbörtdə eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdə.
Danışır Azadlıq Radyosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radyosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radyosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radyosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radyosu. Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Artıq qonağımız Əli Kərimli studiyamızdadır. Əli bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Xoş gəldik.
Mövzumuz 2013-cü il müxalifətin 2013-cü il strategiyası, daha doğrusu Əli Kərimlinin 2013-cü il strategiyası, eyni zamanda ölkədə və dünyada baş verənlərdir. Əli bəy, bugündən başlayaq. Bugün necə görürsünüz?
Bugün seçki kontekstində çox təəssüf ki, seçkilərə bir ildən də az vaxt olsa da, ölkədə hələ də demokratik seçkilərə zəmin şərait yoxdur. Bilirsiniz, Azərbaycan o ölkələrdən deyil ki, burada sadəcə təqvimə uyğun olaraq növbəti seçkilər keçirilsin, bütün siyasətçilər, siyasi qüvvələr bu seçkilərə hazırlaşsınlar və siyasi uğur və uğursuzluq da seçkiyə hazırlığın dərəcəsi ilə müəyyənləşsin. Təəssüf ki, belə bir oturuşmuş bir demokratiya bir sahib deyilik. Ona görə də bizim üçün açığı ümumiyyətlə ən vacib olan ölkədə həmin o demokratiyanın bərqərar olmasıdır. Biz bunu təqribən belə ifadə edirik ki, ölkədə köklü dəyişikliklərə, rejim dəyişikliyinə nail olmaq lazımdır. Və bu baxımdan seçki əlbəttə ki, çox ciddi fürsətdir. məhz seçki yolu ilə, demokratik yolla bu dəyişikliklərə nail olmaq çox ciddi bir fürsətdir. Hələlik azad ədalətli seçkilərə zəmin olmadığına görə bu gün hələ də bizim üçün prioritet məsələ həmin azad seçkilərə zəminin yaradılmasıdır. Bu məqsədlə işləyirik açığı. Nələrin üzərində işləyirik? Bir, çalışırıq ki, seçki islahatına nail olaq, seçki məcəlləsinə müvafiq düzəlişlərin edilməsinə, xüsusən seçki komissiyalarının tərkibinin yenidən formalaşmasına nail olaq və bu məqsədlə cəmiyyətin geniş çaplı bir konsensusuna nail olaq. Və düşünürəm ki, bu günlərdə Azərbaycanın tanınmış hüquqşünasları tərəfindən təqdim olunmuş 6 əsas prioriteti özündə ifadə edən seçki islahatı paketi belə bir əsas ola bilər ki, həmin o paketi bütün siyasi qüvvələr dəstəkləsin, arada rəqabət olmasın, o deməsin ki, bu sənin layihəndir, mən dəstəkləmirəm, bu deməsin ki, məndən qabaq elan olunub, dəstəkləmirəm, hansın ki, biz son illərdə çox görmüşük. Bu təkliflər paketinin ətrafında konsensus əldə eləyək, bütün cəmiyyət olaraq seçki komissiyalarının dəyişməsi və seçki islahatı ilə bağlı israr eləyək. İki, çalışaq Azərbaycan hakimiyyətinə yalnız bəyanatlarımızla, mövqeyimizlə deyil, eyni zamanda küçələrdən, meydanlardan təzyiq göstərək, sərbəst toplaşma azadlığı təmin olunsun, parlamentin buraxılması istiqamətində işlərimiz davam eləsin və nəhayət elə bir zəmin olsun ki, orada seçkiyə bənzər bir şey keçirmək mümkün olsun. Bilirsiniz, əgər indiki situasiya davam eləsə, bir an düşünün ki, ölkədə sərbəst toplaşma azadlığı yox, siyasi qüvvələrin arasında debat aparmaq imkanı yox, seçki komissiyalarının saxtakarlığı Avropa məhkəməsi səviyyəsindən də təsdiq olunub, ölkədə 70-dən artıq siyasi məhbus var, kiçik bir piket də keçirmək imkanı yox, regionlara getmək imkanı yox, partiyalar faktiki qeyri-leqal vəziyyətdə. Bu şərtlərlə demokratik seçki keçirmək olmaz. Ona görə də kim bu günlər sizə deyirsə ki, bugünkü şərtlərlə demokratik seçki keçirmək olar, mən həmin adamların mövqeyini səmimi qəbul eləmirəm. Ona görə də bu günləri mən Əli Kərimlinin bir nömrəli vəzifəsi ölkədə həmin o köklü dəyişikliklər üçün zəmin yaradacaq, demokratik seçkilərə zəmin yaradacaq. Bu islahatların həyata keçirilməsinə nail olmaqdır. Buna isə mən düşünürəm ki, o yolla biz nail ola bilərik ki, 1. Ölkənin bütün ictimai siyasi qüvvələrinin bir araya gəlməsini təmin edək. Çox geniş bazada birlik yaranmalıdır. 2. Artıq
dəfələrlə cəhd olunub.
Yenə də cəhd olunmalıdır. Nə qədər ki nail olamamışıqsa tam olaraq, deməli cəhdlər davam eləməlidir. Bizim başqa yolumuz yoxdur. Və mən ümumiyyətlə düşünürəm ki, ölkənin xilası bu mərhələləri keçməkdən keçir. Deməli ölkənin bütün demokratiya tərəfdarı olan, köklü dəyişiklik tərəfdarı olan, ölkənin bir sülalə hakimiyyətindən xilasında maraqlı olan qüvvələri bir araya gəlməlidir və bunun özü cəmiyyətdə çox ciddi ictimai siyasi fəallıq yaratmalıdır. Bu günə qədər siyasətə qoşulmayan, mübarizəyə qoşulmayan yüz minlər başa düşməlidirlər ki, artıq vaxtdır, onlar mübarizəyə qoşulmalıdır və biz elə bir şərait yaratmalıyıq ki, artıq hökumətin seçkini saxtalaşdırmağa resursu imkanı qalmasın. Onun üzərində işləyirik.
Təkliflər barəsində danışdınız, təkliflər paketi haqqında danışdınız. Eyni zamanda ziyalılar forumunda bu yaxınlarda bəyanat oldu və onlar bəyan etdilər ki, seçki ilə bağlı layihələr var və bu yaxınlarda açıqlanacaq və yəqin ki, sizə də təklif olunacaq. Dəyərləndirəcəksinizmi onu?
Əlbəttə, ümumiyyətlə Ziyalılar Forumunun fəaliyyətini yüksək qiymətləndirirəm, o cümlədən axırıncı bəyanatlarını yüksək qiymətləndirirəm. Ölkədəki siyasi vəziyyətə çox prinsipial qiymət verilmişdi, seçkilərin demokratik keçirilməsi üçün mühüm çağırışlar olmuşdu və İctimai Palata tərəfindən artıq bu mövqe müdafiə olunub, mən onu bir daha vurğulamaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, hələ bu ilin may ayında biz İctimai Palata ilə Ziyalılar Forumu arasında bir razılığa gəlmişik. O razılıq ondan ibarətdir ki, biz mühüm məsələlərlə bağlı birgə fəaliyyət göstərəcəyik. Bizim yəni əməkdaşlığımız strateji xarakteri daşıyır. Və mən ümid edirəm ki, biz yaxın günlərdə bu əməkdaşlığı daha da dərinləşdirə biləcəyik. Bilirsiniz, siyasətdə mövcud olmaq, status quo-nu qoruyub saxlamaq, belə düşüncədə olan insanlar çox xırda düşünürlər və belə düşüncə ilə ölkəni xilas eləmək olmaz. Bu status quo, indiki vəziyyət Azərbaycana demokratiya vəd eləmir. Bu status quo dəyişməlidir. Bu vəziyyətin dəyişməsi üçün hamı səylər göstərməlidir. Hamı indi etdiyindən biraz artıq etməlidir. Və bu baxımdan hesab edirəm ki, belə bir zəmin var. Və mən düşünürəm ki, bir mühüm məsələ də var açığı seçkilərlə bağlı. O nəzərdən qaçmamalıdır və bizi birləşdirən əsas dəyər olmalıdır. Bilirsiniz nəyi nəzər tuturam mən? İlham Əliyev üçüncü dəfə namizəd olmaq istəyir. Bu anti-konstitusion və anti-qanunudur, anti-ədalətdir. Bu demokratiyanın hərfinə, ruhuna, mahiyyətinə zidd bir yanaşmadır.
İlham Əliyev hələ bu iddiasını ortaya qoymayıb.
Fərqi yoxdur. Onun partiyasının nümayəndələri bəyan edirlər ki, qurultayda belə bir qərar veriləcək. O da bunu təksib eləmir. Çox təəccüblü də olsa təksib eləmir. Niyə təəccüblü də olsa deyirəm? Çünki onun bu hərəkəti tamamilə demokratiyaya ziddir və biz Avropa Şurasına niyə üzv olmuşuq o zaman? Avropa qurumlarına niyə can atır Azərbaycan? Bir halda ki, Azərbaycan üçün demokratiya önəmli olmayacaqdı. Burada sülalə hakimiyyəti, əbədi hakimiyyət iddiasında olacaqdısa İlham Əliyev, niyə görə Azərbaycanı o zaman Avropaya inteqrasiya kursu seçdiyini bəyan edirdi? Bu, müasir dövlətə yaraşmayan hərəkətdir. Heç bir müasir dövlətdə, heç bir demokratik dövlətdə heç kim üçüncü, dördüncü dəfə prezident olmağa cəhd eləmir. Buna cəhd eləyir ancaq dünyada bu günləri diktaturalar, diktatorlar, sülalə hakimiyyətləri və onların da hamısının növbə ilə taleyi ərəb inqilabları göstərdi ki, necə qutarır. Bilirsiniz, bir qayda olaraq avtoritar liderlər nə zaman yıxılırlar? Ömürlü hakimiyyətə cəhd eləyəndə. Onlar özlərinə nəzarət eləyə bilsələr ki, müəyyən bir həddən sonra dəyişmək lazımdır. O böyük inqilabi dəyişiklərdən yayına bilirlər. Hətta bugün dünyada ən böyük qüdrətli totalitar sistem olan Çində belə Komünist Partiyası qərara gəlib ki, 10 ildən bir elita dəyişməlidir. Çünki dəyişiklik olmadan bu inkişafa nail olmaq mümkün deyil. Dəyişikliyin olmaması böyük inqilabi proseslərə təkan verir. Bunu Çində də başa düşüblər. Fikir verin. Həmin bu teokratik hesab elədiyimiz İranda da iki dəfədən artıq prezident olmaq olmaz. Rusiyada da bunu başa düşüblər. Hətta Ermənistanda da bunu başa düşüblər. İndi qalıb ki, bunu biz Azərbaycanda hakimiyyətdə olanlara başa salaq. Ona görə böyük bir kampaniya olmalıdır bu məsələ ilə bağlı. O formal konstitusiya dəyişikliyinə, o saxta dəyişikliyə ümid eləmək lazım deyil. O konstitusiyanın əvvəla bu seçkiyə hüquqi qüvvəsi yoxdur. İlham Əliyev iki dəfə seçiləndən sonra konstitusiya düzəlişi edilib. İkincisi, qanunun geriyə qüvvəsi haqqında danışırlar. Mən bu barədə demək istəyirəm. Yalnız o qanunun geriyə qüvvəsindən söhbət gedə bilər ki, o vətəndaşın hüquqi vəziyyətini yaxşılaşdırsın. Bu qanun vətəndaşın hüquqi vəziyyətini pisləşdirir. Çünki 9 milyon insanın hamısının hüquqi vəziyyətini pisləşdirir, bir İlham Əliyevin hüquqi vəziyyətini yaxşılaşdırır bu qanun. Ona görə də bu geniş mənada vətəndaşların hüquqlarını məhdudlaşdıran qanun kimi xarakterizə olunmalıdır və bunun ümumiyyətlə geriyə qüvvəsi olmalı deyil. Ona görə də bu konstitusiya düzəlişliyinin, bu saxta referendumun qərarının arxasında gizlənmək lazım deyil. Bugün Azərbaycanda özünü həqiqi demokrat hesab eləyən, hüququn üstünlüyünə inandığını iddia eləyən hər kəs cəsarət tapıb özündə deməlidir ki, İlham Əliyev üçüncü dəfə namizəd olmamalıdır.
Namizəd olsa 2013-cü il prezident seçkilərində İlham Əliyev yenidən Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən namizədliyini versə, nəyəcək müxalifət?
Bilirsiniz, biz birinci onu deyirəm ki, həmin o böyük alyansı yaratmalıyıq. Mən düşünürəm ki, məsələn, biz çalışıb ictimai-siyasi elitada bir konsensus əldə eləməliyik ki, hamı qəbul eləsin, bir sənəd imzalasın ki, İlham Əliyev üçüncü dəfə namizəd ola bilməz. Bununla bağlı bir konsensus olmalıdır və etirazlar olmalıdır və İlham Əliyev vəziyyəti dəyərləndirməli olacaq o zaman. Dünya da bu məsələyə münasibət bildirmək zorunda qalacaq. Nə zaman? Azərbaycan xalqı etiraz eləyəndən sonra. Ona görə də biz indi bəri başdan özümüzü elə bir situasiyada təsəvvür eləməyək ki, istənilən halda o namizəd olacaq. O namizəd olmaq istəyəcəksə, bu əlavə bir sübut olacaq ki, qarşıdan gələn seçkilər artıq demokratik olmayacaq. Biz ona uyğun olaraq qərarlarımızı verəcəyik. Mən bu gün üçün heç bir qərarınla əl qolumu bağlamaq istəmirəm, açığı. Bütün variantları açıq saxlamaq istəyirəm. Mən hesab eləyirəm ki...
Yəni, bu o deməkdir ki, bəli, strategiya hələ tam olaraq yəqin ki, beyninizdə qurulmuş.
Xeyr, strategiya aydındır, taktikada var. Strategiya...
Sadəcə açıqlamaq istəmirsiniz.
Yox, strategiya Azərbaycanın xilasıdır. Seçkidə iştirak mənim üçün, gerçək rejim dəyişikliyi istəyənlər üçün yeganə və son strategiya ola bilməz. Strateji məqsəd ölkədə gerçekten rejim değişikliğine nail olup demokratiyanın bərqərar olmasına nail olmaqdır. Budur. İndi buna necə nail olmaq? Burada bir neçə variantlar var. Məsələn, mən düşünürəm ki, əvvəlcə biz hamımız bu demokratik dəyişikliklərə çalışan insanlar ən azı funksional birlik yaratmalıyıq. Əgər hamımızın bir təşkilatda birləşməyimiz mümkün olmursa, heç olmasa məhz bu demokratik seçki şəraitini yaratmaq üçün bir araya gələk, birlikdə aksiyalar keçirdək, birgə etirazlar təşkil eləyək, lazımdırsa birlikdə imzalar toplayaq, təkcə Bakıda yox, Respublikanın regionlarında aksiyalar keçirdək, sistemli bir proqram üzrə seçki qabağı şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində işləyək, müəyyən bir zəmin yaranandan sonra artıq bu birləşmiş, mübarizədə birləşmiş bu çevrə içindən bir namizəd çıxartsın, həmin o namizədlə seçkiyə gedək. Mən önəmli hesab edirəm ki, bu mərhələdə ən az Azərbaycan müxalifətinin böyük əksəriyyətinin dəstəyini qazanmış vahid namizəd olmalıdır. Çoxlu namizədlə demokratik ölkədə seçkiyə gedərlər ki, onsuz da ikinci turda ələnmə olacaq, imkan yaradaq, qoyub bütün namizədlər iştirak eləsin. Amma belə keçid ölkələrində bir qayda olaraq, o zaman uğur qazanmaq olur ki, qüvvələr birləşsin və içindən həmin o əsas qüvvələrin vahid namizədi olsun. Mən bunu hərfə yanaşmıram. Həmişə vahid namizəddən əlavə orada sağda solda namizədlər olacaq. Mən onu nəzərdə tuturam ki, müxalifət düşərgəsindən seçiciləri və protest elektoratı parçalaya biləcək İkinci güclü namizəddə olmalı deyir. Bu arzu olunan deyil. İki güclü, üç güclü namizəd bu dəyişikliklər şansını azaldır. Bu mənada mən böyük birliyin yaranmasını və bu birliyin də içindən vahid namizəd irəli sürməsini daha doğru sayıram.
Vahid namizəd məsələsinə bir qədər sonra geniş formada sizdən münasibət istəyəcəyim. Amma mən etirazlar məsələsinə gəlmək istəyirəm. Deyirsiniz ki, etirazlar olmalıdır, etirazlar edilməlidir bütün proseslərə. Etirazı kim edəcək? Partiyalar mı?
Hamı. Partiyalar onsuz da edir.
Baxın. Etirazlar göstərir ki, hamı o etiraz edənlərin arxasınca getmir.
Bəli, bugün getmir. Mən də onu deyirəm ki, bəs avtoritar rejimlərdən bir dəfə xilas olur. Bilirsiniz, hər bir millətin tarixində iki önəmli gün var. Bəzi istisnalarla 4-5 millət ümumiyyətlə həmişə müstəqil olublar. Onlar müstəqillik günü yoxdur onların tarixində. O 4-5 milləti kənara qoysaq, bütün millətlərin hamısının müstəqillik günü var. Konstitusiya günü, müstəqillik günü, dövlətlərini bərqərar elədiyi gün var. Bir də demokratiya keçid məqamı var. İndi biz bu tarixi proses, yəni bunu, bu seçki kimi hər 3 ildən, 4 ildən bir təkrarlanan bir proses deyil ki bu. Burada söhbət ondan gedir ki, qlobal bir dəyişiklikdən söhbət gedir və bu hər gün olmayacaq. Bu günlər hələlik siyasi partiyalar meydanda təkdir. Biz düzdür, axırıncı aksiyalar sosial şəbəkələrin təşəbbüsü ilə keçirilir, bəzən İctimai Palatanın təşəbbüsü ilə keçirilir, amma bu faktdır ki, daha çox fəallığı siyasi partiyaların fəallığı edir. Fəallar tərəfindən həyata keçirilir. Deməli, biz o günü yetişdirməliyik. Bax, bu günü onun üzərində işləyirik. Çoxlu insanları marifləndirmək, onları argumentləşdirmək, onları mübarizəyə səsləmək, ruhlandırmaq, qorxularına qalib gəlməkdə onlara kömək eləmək və bütün bu vasitələrlə bir gün artıq hamının, yüz minlərin meydanda olmasını təmin eləmək. Bu gün əlbəttə bizim o keçirdiyimiz aksiyalar ona xidmət eləmir ki, bu birbaşa, bir mənalı olaraq bu aksiyanın keçirilməsi köklü dəyişikliyə gətirib çıxardacaq. Yox, bu keçirilən etiraz aksiyaları insanları ruhlandırmağa və təşviq eləməyə yönəlib. Qorxu hissinə qalib gəlməyə yönəlib. Amma bir gün o yetişəcək ki, mən ona əminəm ki, o çox uzaqda deyil, artıq bütün gənclər, ziyalılar, vətəndaş cəmiyyətinin fəalları, demokrat istəyən hər bir normal insan, siyasi partiyaların indiyə qədər fəal olmayan üzvləri, hamısı başa düşəcəklər ki, artıq susmaq olmaz, hərəkətə keçmək lazımdır. O, bizim də qədərimizdə var o gün. Bir gün olacaq və o çox uzaqda deyil.
Nə vaxt olacaq? Deyirsiz, çox uzaqda deyil.
Yox, uzaqda deyil. Mən bunu artıq görürəm ki, uzaqda deyil.
Niyə bu 19 ildə olmadı, bu yaxında olacaq?
Çox yaxşı sualdır bu. Çox yaxşı sualdır. Bilirsiniz, bu 19 il iki hissəyə bölünməlidir. İki hissəyə bölünməlidir. Birinci hissə, mənim fikrimcə, təqribən 93-dən 2005-ci ilə qədər davam edən bir dövrdür. O dövrdə Azərbaycan yarım azad ölkə hesab olunurdu. Yarım azad idi. İndikinə baxanda xeyli azad, yəni. Və o dövrdə insanlar doğrudan da seçki yolu ilə dəyişikliklərə ümid edirdilər. Baxın, məsələn 98-ci ildə müxalifət liderlərinin tam əksəriyyəti seçkini boykot elədiyi halda Etibar Məmmədov faktiki ona nail olmuşdu ki, ikinci tur olmalı idi seçkilərdə. Heydər Əliyevlə Etibar Məmmədovun arasında. Baxın, müxalifət nə qədər güclü idi ki, müxalifətin bir qanadı ikinci turu zərurət yaratmışdı. Ondan sonraki seçkilərdə də yenə, xüsusən 2003-2005-ci illərdə Azərbaycan xalqı seçki yolu ilə dəyişikliklərə hazır idi. Hər ikisində seçkini müxalifət tutdu. Yığışdılar, gəldilər, müxalifətə səs verdilər. Resurslar bərabər olmasa da, bizim yenə də əl qolumuz bağlı olsa da, amma millət gəldi, səs verdi. Çünki güman edirdilər ki, dəyişikliklər məhz bu seçkilər vasitəsilə həyata keçəcək. Alınmadı. Böyük bir məyusluq yaşandı cəmiyyətdə. Və bu məyusluq yalnız ona görə deyil.
Xəyal qırıqlığı.
Bəli, xəyal qırıqlığı və bu xəyal qırıqlığının səbəbləri çoxdur. Burada ola bilsin ki, həmin mərhələlərdə biz müxalifətlə tam vətəndaşlarımızın bizdən gözlədiyi hərəkətləri eləmədik həmin seçkilər dövründə. Onun xəyal qırıqlığı oldu. Azərbaycan hökumətinin bu qədər yırtıcı mahiyyətini gözləmirdilər. Hər halda bu millətin içindən çıxmış kimi sayırdılar və bu qədər vəhşilik edəcəklərini gözləmirdilər. Bu, böyük bir məyusluq yarattı. Ən böyük məyusluğun birini, bunu açıq demək lazımdır, beynəlxalq təşkilatların 2003-2005-ci ildəki seçkilərə həddindən artıq prinsipsiz yanaşması oldu. Hər iki seçki saxtakarlığına faktiki dəstək verilməsi oldu. Sanki Azərbaycan xalqı bütün dünyadan küsdü. Sanki təklənmiş kimi özünü hiss elədi. Baxın, burada bir deməli qrup oliqarx hakimiyyəti zəbt eləyib, hər cür qəddarlıqla hakimiyyətini qoruyur və ətrafda bütün böyük güclər onlara dəstək verir. Ruhdan düşdülər, müəyyən xəyal qırıqlığına məruz qaldılar və sonra 2005-ci ildən 2010-cu ilə qədər dövrdə Azərbaycan müxalifətinin prinsipial bir kəsimi demək olar ki, meydanda tək qaldı. Baxın, həbslər də eyni düşərgədən oldu, jurnalistlər də eyni düşərgədən həbs olundu. Xüsusən Xalq Cəbhəsinə qarşı, Azadlıq qəzetinə qarşı dəhşətli təzyiqlər oldu. Amma biz o neyniyə bildik o dövrdə? Biz prinsiplərimizi qoruyub saxlaya bildik, müxalifətçiliyi qoruyub saxlaya bildik, ideallarımızı qoruyub saxlaya bildik. O dönəmdə dəyişiklik söhbəti getmirdi. Çünki bizim çox biz sıxışdırılmışdıq və cəmiyyətdən bizə böyük bir dəstək yox idi. Amma 2011-ci ildən başlayaraq, biz 2010-un sonlarında İctimai Palatanı yarattıq. 2011-ci ildən başlayaraq həm İctimai Palatanın yaranması, həm də açıq demək lazımdır ki, dünyada başlanmış demokratikləşmə tendensiyası, ərəb inqilabları, Azərbaycan cəmiyyətini silkələyib artıq. Və üçüncü bir proses də var, internetləşmə. Artıq yüz minlərlə azərbaycanlı sərbəst şəkildə informasiya ala bilir. Azərbaycan hökuməti düşünün. Məsələn, 2006-2010-cu illərin arasında kim vardı? Radionda, sizin radionda məhdudlaşdırdılar və elə bir dönəm oldu ki, ancaq iki qəzetin oxucularından başqa heç kimin alternativ informasiya almaq imkanı yox idi. Çünki internet də zəif idi o zaman. Amma indi, baxın, yüz minlərlə insan Facebook vasitəsilə alternativ informasiya alır. Bu günləri saytlar olduqca böyük oxucu kütləsi toplayıb. Siz bunu hamınız görürsünüz. Bugün Azərbaycan saati var, regionlara da artıq sözünü çatdıra bilir. Mən Media TV-də yayılan Azərbaycan saati nəzərdə tuturam. Və beləliklə, bugün aparıcı saytlarda, müstəqil saytlarda mən nəzərdə tuturam Azadlıq qəzetinin, sizin radionun, Yeni Müsavatın saytlarını və s. saytları və dediyim sosial şəbəkələr Azərbaycan saati birlikdə 500 minə qədər insana əhatə eləyir. Bu böyük bir təbəqədir. Axı 2010-cu ilə qədər bu yox idi. Ona görə demək istəyirəm ki, bunu mən niyə ətraflı danışdım? Niyə o vaxt yox indi? Çünki o vaxtı ümumiyyətlə dəyişikliyin heç əsər əlaməti yox idi. O zaman sadəcə mövqelərə sədaqət var idi. O zaman sadəcə sifəti qoruyub saxlamaq, prinsipləri qoruyub saxlamaq vardı. Amma indi dəyişikliklər üçün zəmin yaranır. Bir budur. Bax bu 500 min insana həqiqətlərin çatması mühüm bir faktordur. 2. Bu dünyadakı qlobal demokratikləşmə Azərbaycan cəmiyyətinə mesaj verir. Baxın, bütün xalqlar demokratiya qovuşa bilir. Bütün diktatorlar yıxıla biləndir. Heç kim əbədi deyil. Heç bir ailə hakimiyyətinin sonu yoxdur. Milyardlar heç bir diktatora kömək eləyə bilmir. Zorakılıq heç bir diktatoru qoruya bilmir. Və bunların hamısı insanları ruhlandırır. Və nəhayət üçüncü faktor, Azərbaycan hökuməti uzun illər təqribən balanslaşdırma adı ilə təqdim elədiyi xarici siyasətlə hamının dış güclərin maraqlarını təmin eləyərək elə bir şərait yaratmışdı ki, özünü həmin o xarici güclərin təzyiqindən qoruya bilmişdi. İndi o siyasət tamamilə iflasa uğrayıb. İndi bunu biraz da zarafatla demək olar ki, elə balanslı şəkildə Azərbaycan hökuməti bütün dünyadan təcrid olunub. Hamı ilə artıq qarşı durmadadır. Burada da insafən deyəsən balanslaşdırma var, çünki hamı ilə pis olublar. Tək biri ilə yox. Sağ, sol, şimal, cənub, qərb, şərq hamı ilə pis münasibətdədirlər. Və bu da onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı o siqnalı alır ki, artıq 2003-2005-ci ildə olduğu kimi bu saxtakarların yanında olmayacaq dünya. Bax, bütün bunların hamısına görə mən hesab edirəm ki, artıq o dəyişikliyi çox uzaqda deyil.
Aydındır, biz dinləyicilərə vaxt ayıraq, sonra yenə söhbətimizi davam etdirərik. Bu millətlə heç yana çıxmaq olmaz. Əli Yevlaqlı yazır bu fikri. Elçin Həsənov sual göndərib. Azərbaycan öz boyda bir həbsxanadır. Bizdə hələlik əmi, bala bu həbsxanadan Azərbaycana dəmir halqından belə baxırıq. Biz bu həbsxanadan necə cəsarət tapıb azad olunmalıyıq? Və yazır Naxçıvanda internet klublarının fəaliyyətinə yeni senzura tətbiq olunub. Səhər saat 9-dan gecə saat 12-yə kimi işləyə bilərlər və ən əsası 18 yaşadək şəxslərin internet klublara girməsi qadağan olunub. Bununla hakimiyyətə nə etmək istəyirlər? Hakimiyyət nə etmək istəyir sizcə? Yazır suallara sonra cavab verirsiniz.
Amma mən indi hamısını onun birdən cavab verə bilmirəm. Heç olmasa bir çox oxuyun.
Hə, yaxşı. Bir sonuncunu da oxuyum, sonra cavablandıraq. Əlməlim, biz müəllimləri də özümüzdən asılı olmayaraq seçki saxtakarlığına cəlb ediblər. Şagirdlərimə təmiz vicdandan danışmağa utanıram. Zamin müəllim yazır bunu. Buyurun, hələlik eşitdiklərinizi.
Birinci elə sondan başlayaq. Zamin müəllim, vicdana xəyanət etmədən yaşamaq mümkündür. Hətta Azərbaycanda da. Hamının seçim imkanı var. Və belə bir heç kimin qarşısında 100% bir mənalı belə bir şərt yoxdur ki, bu rejimə xidmət eləməsən, cüya yaşaya bilmərsən, cüya övladlarını böyüdə bilməzsən və s. və ilaxır. Baxın, gözünüzün qabağında ən az 10 minlərlə müxalifət partiyalarının üzvləri var. Onların arasında müəllim də var, həkim də var, hüquqşünas var, müxtəlif peşə sahibləri var, yaradıcı insanlar var. Onlar o məhrumiyyətə gedə bilirlər. Vicdanlarının rahat olması naminə, vicdan əzabı çəkməmək naminə məhrumiyyətə gedirlər. Yox deyə bilirlər o təlimatlara. Siz də deyə bilərsiniz. Vicdanınızın səsinə qulaq asın. Siz də yox deyin o təlimatlara. Siz alternativ dalanışıq mənbələri tapa biləcəksiniz. Çünki 10 minlərlə, bəlkə də 100 minlərlə müxalifətçi bunu belə eləyə bilir. Naxçıvanla bağlı. Naxçıvanda internetə qoyulan qadağalardan xəbərim var. Ümumiyyətlə, Naxçıvan Azərbaycan hakimiyyətinin bir repressiya laboratoriyasıdır. Bu barədə açıq danışmaq lazımdır. Bütün negativ, repressiv, geridə qalmış, bugünkü sivilizasiyaya yad olan idarə etmə prinsipləri birinci orada tətbiq olunur. Nəticə verəcəyi təqdirdə Azərbaycana gətirməyə çalışırlar onu. Ona görə orada bunun tətbiq olunması təsadüfi deyil. Amma mən bu adamlara demək istəyirəm ki, siz nə inirsiniz ki, Naxçıvanda bunu tətbiq eləmək istəyirsiniz? Ərəb diktatorları sizdən qabaq interneti bağlayıblar. İnternetin üzərinə senzura qoyublar və bu onlara kömək eləməyib. Niyə sizin heç biriniz o obrazı desək gözü çıxan qardaşınıza nəticə çıxarmırsınız? Axı bunu sizdən qabaq yoxlayıblar. O internetin tamamən qapanması belə heç bir diktator qoruya bilməyib. Ona görə də hesab edirəm ki, bu Azərbaycan üçün utanc olan bir hərəkətdir. Avropa Şurasının üzvü olan, özünü sivil dövlət hesab eləyən, hələ utanmadan dünyaya tolerantlıq barədə konfranslar verən bir hökumətin indi Naxçıvan boyda böyük bir ərazidə interneti belə məhdudlaşdırması çox pis hərəkətdir, səhv hərəkətdir. Qaldı suallar.
Davam edim, yoxsa siz...
Yox, olan suallarla bağlı demək istəyirəm. Elçin Həsənov soruşmuşdu, biz necə bu həbsxanadan xilas ola bilərik? Mən demək olar ki, bütün veriliş boyu indiyə qədər və bundan sonra bu barədə danışacam. Bildiyim qədər bildiklərimi bizim dinləyicilərimizlə, tamaşaçılarla bölüşəcəm ki, necə xilas olaq? Xilas olmaq üçün çox mürəkkəb bir düstur lazım deyil. Məlumatlı olmaq lazımdır, rejimi tanımaq lazımdır və başqalarına da bunu çatdırmaq lazımdır. Cəsarətli olmaq lazımdır, qorxuya qalib gəlmək lazımdır və təşkilatlanıb çox olmaq lazımdır. Biz bunları eləyə bilsək, inamsızlığımıza qorxumuza, təmbəlliyimizə qalib gəlsək, o zaman millətimizi təşkilatlandırıb azad olarıq. Və nəhayət birinci suala növbə çatdı. Demək, biz bu millətlə cüya bir tərəfə çıxa bilmərik. Çox yanlış bir mövqeydir. Çox yanlış bir mövqeydir.
Xəyal qırıqlığının nəticəsidir.
Bəli, amma çox yanlışdır bu. Mən sizə deyim ki, bu barədə çox uzun danışmaq olar, amma mən biz proqramın imkanlarına görə 1-2 dəqiqə ilə bunu ifadə edeyim ki, siz necə bu millətə belə yuxarıdan aşağı baxa bilərsiniz ki, məhz bu millət bütövlükdə dünya üzrə dinç, çox günlük oturaq aksiyaların əsasını qoyub. 88-ci ildə biz, deməli, 18 gün gecə gündüz Bakının azadlıq meydanında oturaq aksiyası eləyəndə bizə qədər bunu heç kim eləməmişdi. Biz bunu eləmişik. 24 noyabrda meydana tanklar gələndə onun qarşısında oturub qalxmayıb, meydanı boşaltmayan bu xalq olub. 20 yanvarda həmin o tankların qarşısına yenə də din çıxan bu xalq olub. Azərbaycanda 92-ci ilin mayın 15-də ilk MDB məkanında məxməri inqilabı insan istisi olmadan keçmiş komünist rəhbərliyini hakimiyyətdən uzaqlaşdıran bu xalq olub. Necə bu xalqın haqqında belə danışmaq olar? Bu xalq heç bir dövlətdən yardım almadan 89-92-ci illər ərzində Qarabağı qoruyub. Quş tüfəngi ilə qoruyub, şəhid olub, sevə-sevə gedib orduya. Mən xatırlayıram ki, könüllü batalyonların qarşısında növbələr vardı. Azərbaycanlılar belə xalqdır. Azərbaycan xalqını aşağılamaq lazım deyil. Azərbaycan xalqını bu günə gətirib çıxaranlara lənət oxumaq lazımdır ki, bu günləri indi Azərbaycan xalqını belə görünür sizin gözünüzə. Biz yenə də kəndimizə qayıdacağıq, özümüz olacağıq və onda görəcəyik ki, bizim xalqımız çox güclüdür.
Nə qədər ki, bu zəif müxalifət ortaqda baş girəliyir, heç bir şey dəyişməyəcək. Zahid Qafqaz Bərdə dən yazır bu fikirləri daha bir xəyal qırıqlığının nəticəsi. Salam Əlbəy, sizin dediyiniz 100 minlər səfalət içindədir. Rejim dəyişdikdə bu səfalətdən xilas olacaq mı? Sadə insan siyasət yemir. Ac İlxan yazır bunu.
Bəlkə elə cavab verək.
Nə vaxt ki bu iqtidar taxtacıda da o vaxta kimi də bu müxalifət olacaq, çünki eyni adamlardır. Buyurun.
Elə birinci yenə də axırıncı sualdan başlayaq. Heçsinə birinci ilə də eyniyyət təşkil edirdim. Çox yanlış, insafsız və vicdansız yanaşmadır. Lap belə açıq deyirəm bunu. Necə eyni adamlardır? Bizim başımıza bu 19 ildə gələnlərdən xəbər var bu adamların. Bizim yaşadıqlarımızın bir günü yaşamağa o sualın müəllifi hazırdır. Bugün o həbsxanalarda yatan, dünənə qədər yatan, bir neçə il bundan qabağa qədər yatan, yaşayan o məhrumiyyətləri yaşamağa, onları bölüşməyə hazırdır. Nədir biz mazoxistik, biz bu başımıza gələn bu əziyyətlərdən zövq alırıq. Niyə biz bu hökumətin bir hissəsi olmalıyıq? Adam bu qədər insafsız olmazaq. Mən bilirəm ki, bu qəbildən olan xeyli insan var. Ona görə mən tək o bir nəfərə cavab vermirəm. Onların hamısına bu şəkildə çox açıq və sərt münasibət bildirdim. Çünki bu adamlar bilirsiniz kimlərdir bir qayda olaraq. Bir ki istisna ola bilər səmimi yanılan. Amma bir qayda olaraq, bir, hökumətlə işbirliyində olub, hökumətin böyründən başından dolanan və bu şəkildə müxalifəti yıpratmağı özünə bir iş sayan insanlardır. Hökumətin süfrəsindən dolanan insanlar, böyük bir qrup bulardır. Müxalifətə qarşı bu kampaniya aparır. İki, özü qorxaqdır, özü heç nə eləyə bilmir və öz hərəkətsizliyinə vicdanını rahat etməkdən ötürü bu cür arqument gətirir ki, əşi, bunlar hökumətlə birdilər, müxalifətlə hökumət birdir və s. və ilaxır. Həmin bu adamlardır. Böyük əksəriyyət bulardır. Və bir də belə bir qüvvələr də var ki, bəli, başa düşürəm, onlar har hansı səbəbdənsə bugünkü müxalifəti, bu obri sualı da əhatə edir, bugünkü müxalifəti onun liderlərini bəyənmirlər. Bu təbiidir. Baxın, dünyanın demokratik ölkələrində ən populyar liderlər belə neçə faiz səslə seçilirlər? 51 faiz, 52 faiz, 48-49 faiz insanın, tutaq ki, Obama kimi, Erdoğan kimi populyar liderlərdə bəyənməmək haqqı var. Hər bir xalqda bu var. Amma bizim cəmaatımızda həmin o təbəqənin insanlarında bir məsələdə yanlışlıq var. O insanları nəzərdə tuturam mən ha. Onlar nəzərə almırlar ki, bu günlər bizim çalışdığımız həm də onlar üçündür. Biz qoy bu demokratiyaya nail olaq, onlar bizə səs verməsinlər. Üçüncü, dördüncü, beşinci qüvvəyə səs versinlər. Amma bu günləri bizə mane olmaqla, bu gün mübarizə aparan müxalifəti gözdən salmaqla, onlar fərqində deyirlər ki, öz xilaslarını ləngidirlər, özlərinə zərbə dəyir, özləri bu məhkum həyatını yaşamaqda davam edirlər. Və nəhayət orada arada olan, ortada olan suala cavab vermək istəyirəm. Azərbaycanda bu rejim yalnız bizim siyasi hüquqlarımızı almayıb. Yalnız bizim mənəviyyatımızı alçaltmağa çalışmayıb, dəyərlərimizi əlimizdən almayıb, seçkini əlimizdən almayıb. Ən əsası Azərbaycanın sərvətlərini alıb Azərbaycan xalqının əlindən. Azərbaycanın külli miqdarda 10 milyardlarla, bəlkə də 100 milyarddan da artıq vəsaiti oğurlanıb bu 19 ilin ərzində. O vəsait Azərbaycan xalqının özündə qalsaydı, Azərbaycan indi həddindən artıq böyük inkişaf eləmiş bir ölkə olmuşdu. Və hələ də geyiş deyil, hələ də bütün Azərbaycanın sərvətləri dağıdılmayıb. Azərbaycanda xalqa xidmət edən bir hakimiyyət bərqərar olacağı təqdirdə tam əminliklə deyirəm ki, Azərbaycan sosial-iqtisadi problemlərini həll eləyə biləcək. Azərbaycan vətəndaşı indiki vəziyyətində yaşamayacaq. Azərbaycan vətəndaşı ömrünü kirayələrdə keçirdib, oğlunu, qızını kirayə qaldığı evdən ailə qurmağa göndərməyəcək. Biz ona nail olacağıq ki, milyonlarla dünyaya səpələnmiş işsizliyi yüzündən insanlar öz vətəninə qayıtsın. Azərbaycanın çox böyük iqtisadi potensialı var. İmkan olarsa, bir dəfə bu mövzuda mən ətraflı danışardım ki, Azərbaycanın hansı iqtisadi potensialı var və Azərbaycanda gerçək xalq hakimiyyəti bərqərar olanda Azərbaycan xalqı üçün hansı imkanlar yaranacaq? Bu böyük bir söhbətin mövzusudur. Mən ancaq onu ilə yekunlaşdırıram ki, sizi əmin edirəm ki, Azərbaycanın sərvətləri oğurlanmasa, talan edilməsə, xalqın nəzarəti bərqərar olsa, çox əhəmiyyətli şəkildə bizim həyatımız dəyişəcək.
Aydındır, dinləyicimiz var telefon xəttində. Buyurun, özünüzü təqdim edin və fikirlərinizi qısa şəkildə bildirin, çünki vaxtımız azdır və suallar çoxdur. Buyurun.
Alo, salam, axşamınız xeyir.
Aqibətiniz xeyir. Özünüzü təqdim edin.
Salam, bəy, Əli bəy. Mən AXCP Masallı rayon gənclər komitəsindən Çingiz Cabbarovdur.
Buyurun, sualınızı eşidək.
Qısa bir sual verim. Birinci sual bundan ibarətdir ki, bəy, əgər siz çalışırsınız ki, bütün demokratik qüvvələr ölkədə bir araya gəlib vahid namizəd olsun. Əgər bu bir araya gəlmə baş tutmayacaqsa, buna inanırıq baş tutacaq, amma baş tutmayacaq tədqiqdə, biz zəhvətlərin daha maraqlı, siz namizədliyi irəli verəcəksiniz, yoxsa namizədliyi yenə də, məsələn, 98-ci ildə kimi xalqa qurban, yəni xalqa azad etmək üçün qurban verib kimisə xeyrinə götürəcək. İkinci bir xahişim var, yəni ki, bunu mən bütün cəmaat adına, mənlə yəni görüşən insanlar adına sizə çatdırmalıyam, kətlərdə olam, rayonlarda olam, məndən xahiş edirlər ki, Əli bəy şəxsən bu sözü sədir. Sizin namizədliyi 2013-cü ildə istəyirlər. Xalq tərəfindən bu sifarişdir. Yəni ki, bir dəfə kimi yox, bir vətəndaş kimi bunu mən sizə yəni çatdırmaq istəyirəm. Gündəlik bu bizim tələbatımız. Mən görüşlərdə olam. Yəni ki, bu hər
aydındır, Çingiz bəy. Aydındır. İsmarcınız çatdı artıq və sualınız da eşidildi. Təşəkkür edirik zənginizə və bizi dinlədiyinizə görə. Buyurun Əli bəy, sual cavablandıraq.
Çingiz bəy, salamlayıram. Rəğbət ifadə elədi, təşəkkür eləyirəm. İndidən biz gəlin o qənaətə gəlməyək ki, vahid namizəd mümkün olmayacaq, müxalifət mümkün olmayacaq, birləşsin. Hələ çalışaq.
Amma dedi ki, mümkün olmayacaq demə, dedi mümkün olmayacağı təqdirdə.
Hə də, mən təqdiri başlasam cavablandırmağa, bu o olacaq ki, mən artıq ondan barışdım ki, mümkün olmaya bilər birləşmək. Vahid namizəd olmaya bilər. Mən hələlik açığı ona çalışmaq istəyirəm ki, ən azı bir 5-6 ay buna vaxtımız var. Açıqlanacaq. Bu son qərarın verilməsinə qədər bizim bir 5-6 ay vaxtımız var. 5-6 ay ərzində mən bütün bacarıqlarımın hamısını ona həsr eləmək niyyətindəyəm ki, Azərbaycan müxalifətinin daha geniş çevrədə ən azı funksional da olsa, heç olmasa, seçkinin demokratikliyi naminə, İlham Əliyevin üçüncü dəfə namizəd olmaması naminə, bu seçkinin hökumətinin kontrolundan çıxarılması naminə birliyinə nail olaq və o böyük birliyin də içindən xalqın əksəriyyətinin arxasınca gedəcəyi namizədliyi demokratik yoluna müəyyənləşdirək, demokratik yoluna, yenə xalqın iradəsi ilə, məsələn, ilkin seçkilər yolu ilə, niyə də olmasın. Və o prosesdə mən iştirak eləmək istəyirəm. Açıq bunu ifadə edirəm ki, Əli Kərimlinin seçkilərdə necə iştirak eləməsi və hansı uğuru qazanıb qazanmaması mənim üçün Azərbaycanın 2013-cü ildə xilas olub olmamasından az vacibdir. Mənim üçün daha vacib olan Azərbaycanın bu rejimdən xilas olmasıdır və o kontekstdə baxıram hər şeyə. Əgər mən görsəm ki, o zəmin yaranıb seçkidə iştirak eləməklə, namizəd olmaqla o məqsədə nail olmaq olar, o zaman seçkidə iştirak edib namizəd olacam. Və məsələn, bunun üçün də səy göstərə bilərəm, bunu da özüm üçün mümkün sayıram. Yox, əgərləri görsəm ki, bu məni həmin o məqsədə aparıb çatdıra bilmir, Azərbaycanın xilasına xidmət eləmir, o zaman mən seçki adına qurulmuş hər hansı tamaşada iştirak eləmək niyyətində deyiləm. Mən gerçək seçkidə iştiraka varam, seçki adına qurulan tamaşada iştirakda olmayacaq.
Əli bəy, Vahid namizədindən söz düşmüşkən elə söhbətimizin əvvəlində də dedim ki, bu məsələyə bir qədər sonra aydınlıq gətirəcək. Bu Vahid namizəd məsələsi həmişə gündəmə gəldikdə fikir ayrılığı yaranır. Özünüz də bilirsiniz, yəqin ki, izləyirsiniz. Sosial şəbəkələrdə, eyni zamanda mətbuatda tanınmış müxalifət nümayəndələri müxtəlif adamların adlarını çəkirlər. Elə tutaq ki, sizin partiyanızın təmsilçiləri sizin adınızı çəkirlər. Və yaxud da ki, Müsavat partiyasından olan digər həmkarlarınız, belə deyək, öz liderlərin adını çəkirlər. Bu, nədən yaranır bu ayrı seçkilik? Bu ayrı seçkilik həmin dövrdə də gedəcəkmi? Və yaxud da ki, nəsə bir konsensus var artıq?
Bilirsiniz, əvvəla bu hələ ki, bir müddət belə bir müxtəlif fikirliyin olmasına normal yanaşmaq lazımdır. Çünki çox partiyalı sistemdir. Hətta ən oturuşmuş demokratiyalarda belə, məsələn, biz indi görürük, ən geniş yayılmış primaris təcrübəsi ABŞ-dadır. ABŞ-da əvvəl neçə nəfər namizəd çıxır ortalığa, sonra primarisdən sonra bir nəfər qalır hər partiyadan, eləmi? Yəni, ona görə bugündən seçkiyə bir il qalmış namizədlərin çox olmasına çox qeyri-adi və təcrübli kimi baxmaq lazım deyil. Sadəcə ona təcrübli baxmaq lazımdır və onu mənim fikrimcə doğru saymamaq lazımdır ki, İsrarla, nə olmağından asılı olmayaraq, heç nədən asılı olmayaraq, mütləq mən namizəd olacağım deməyi, məsələn, mən doğru saymıram. Biz bir daha vurğulayıram. Demokratik ölkə deyilik ki, hər şey seçkidə həll olunsun və seçki texnologiyaları ilə, seçkiyə hazırlaşmaqla həll olunsun. O situasiyanı yaratmaq lazımdır ki, hökumət seçkini saxtalaşdıra bilməsin. Prioritet bu olmalıdır. O situasiyanı biz iki yolla müəyyənləşdirə bilərik. O situasiyanı yarada bilərik. Ya əvvəlcə müxalifət çox geniş çapda birləşir, böyük bir hərəkata nail olur və hərəkat artıq müəyyən mərhələdə içindən hamı bir arada olandan sonra, qaynayıb qarışandan sonra, münasibətlər yaxşılaşandan sonra içindən bir lider çıxardır. Yaxud da indi bəziləri iddia edirlər ki, bu alınmırsa, bərbaşdan olmursa, biz vahid namizədi müəyyənləşdirək, sonra onun ətrafında birləşərik. Onun üçün də axı o deməklə olmur, onun üçün də bir neçə şərtə razılaşmaq lazımdır. Bir, bu vahid namizəd iddiaçıların arasından hansı mexanizmlə müəyyənləşəcək? Məsələn, mən şəxsən primerizlərin tərəfdarıyam. Qoy xalq seçsin. Bizim partiyanın üzvü həmişə mənim namizədliyimi israr eləyəcək, başqa partiyanın da üzvü öz partiya sədrini. Biz beləliklə heç bir konsensusa gələ bilmərik. Amma buraxsaq səs verməyə müxalifət elektoratının səs verməsi keçirilsə, məsələn, bu yaxınlarda Rusiyada belə bir hadisə baş verdi. Rusiyada bilirsiniz ki, müxalifətin əlaqələndirmə şurasını 82 min nəfər səs vermədə iştirak eləyərək seçdi. Niyə Azərbaycanda, məsələn, bu olmasın? Niyə Azərbaycanda 30-40 nəfər yığışıb vahid namizəd müəyyənləşdirsin? Məsələn, qoy 20 min adam, 30 min, 50 min adam səs vermədə iştirak eləsin və müxalifətin vahid namizədi seçilsin və seçkiyə girən hər bir şəxs də etiraf eləsin ki, seçkinin nəticəsini tanıyacaq. Ən çox kim səs alacaqsa, ona dəstək verəcək. Çünki əgər onu tanımayacaqsa, o primerizi keçirməyin bir mənası yoxdur. Buna da mən hazıram. Yəni, doğrudan niyyət ciddidirsə, kompromis tapmaq olar. Bax, mən şəxsən hər iki variantı hazıram. Ya birləşək, mübarizə aparaq, mübarizənin gedişində içimizdən bir namizəd çıxsın, yaxud da kimlər ki, müəyyən adam sayda adamlar, görürəm ki, xeyli adam var, tələsirlər, o zaman şərtləri müəyyənləşdirək. Primeriz necə keçiriləcək, kimlərin arasında keçiriləcək və primerizin nəticələrini tanıyacaqsınız. Gedək primerizimizi keçirdək, primerizin nəticəsində olsun bir namizəd. Niyə bu lazımdır? Çünki çoxlu namizədin arasında səslər parçalanacağı təqdirdə hökumət güclü olacaq, istədiyi saxtakarlığı eləyəcək bir. İkincisi, açığı çoxlu namizədlə müxalifət birləşmədən seçkiyə getsə, o böyük xalq hərəkatına nail olmaq çətin olacaq. Həmin o ruh düşkünlüyü bizi bütün kampaniya dövrü müşayiət eləyəcək. O ruh düşkünlüyünə qalib gəlmək üçün mütləq bir əlavə bir təkan, stimul olmalıdır. Bax, həmin o stimul ola bilər ki, o böyük birləşmiş hamının bir araya gəldiyi birliyin, koalisiyanın formalaşması. Bu qədər.
Mən son dinləyici SMS-lərinə fikirlərinə keçməmişdən əvvəl bir sual da vermək istəyirəm. Bu son vaxtlar baş verən hadisələrlə bağlı. Bu yaxınlarda Avropa Birliyinə bir bəyanat göndərildi və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası da bu bəyanatı hakim partiya ilə bərabər imza atdı və bundan sonra da bir çox söz söhbətlər yayıldı və hətta sizi və müxalifəti ümumilikdə bu bəyanata imza atan müxalifət partiyalarını hakimiyyətlə danışıqlara getməkdə ittiham edirlər. Mən istəyirəm ki, bu ittihamlara da cavab verəsiniz.
Tam cəfəng fikirlərdir. Biz hakimiyyəti heç bir məsələdə müdafiə eləməmişik, eləmək fikrimizdə yoxdur. Biz Ramil Səfərovu müdafiə eləmişik. Ramil Səfərovu Azərbaycan xalqının iradəsini ifadə edərək müdafiə eləmişik. Çünki Ramil Səfərovla müqayisədə qat-qat ağır cinayət törətmiş əsl terrorçulara bizimlə düşmən olan dövlət mülayim yanaşanda, onları qəhrəman kimi qarşılayanda həmin o dünya susmuşdu. Biz də öz haqq səsimizi qaldırdıq, dedik ki, bizə fərqli yanaşmayın. Bunun hökumətə nə dəxli var? Bizim hökumətə mövqeyimizdə heç bir santimetrdə dəyişiklik yoxdur. Və görün, o bircə bəyanat nə vaxt qəbul olunur? Bir üç ay olar bundan qabaq. Bu üç ayın ərzində siz bizim davranışlarımızda, çıxışlarımızda, hərəkətlərimizdə hansısa bir sapıntı görmüşsünüz, görə də bilməzsiniz. Çünki bizim mövqeyimiz prinsipialdır, idealist bir mövqeydir. Bilirsiniz, biz nələrsə əldə etməkdən ötürü bu mövqeyi seçməmişik ki, indi nəyisə əldə eləyəndə mövqeyimizdən dəyişik. Biz bu mövqeydəyik ona görə ki, biz sadəcə başqa cür yaşaya bilmirik. Biz onların bir parçası ola bilmirik. Ona görə yox ki, bizi yaxın buraxan yoxdur, bizlə danışan yoxdur. Biz ola bilmərik onların bir parçası. Biz tamamilə başqa dünya görüşün, başqa idealların sahibləriyik. Biz ölkəmizi xilas eləmək istəyirik və vətəndaşımıza da sahib çıxmaq istəyirik. Biz indi hökumətin acığına vətəndaşımızı, zabitimizi başqalarının ayağına da verə bilmərik axı. Eyni zamanda açığı Azərbaycan cəmiyyətinə buradan bir mesaj da verdik də biz bu hərəkətlə. Hökumət bizə qarşı çox aqressiv və yalancı kampaniya aparır ki, biz Azərbaycanı qərb yönümlü görmək istədiyimizə görə, Avropaya inteqrasiya olunmaq istədiyimizə görə bəzən belə kampaniyalar aparırlar ki, güya biz qərblə münasibətlərdə öz sərt mövqeyimizi qoya bilmərik, Azərbaycanın maraqlarını müdafiə edə bilmərik. Bu onun həm də nümunəsi oldu ki, əgər qərbdə haqsızlıq varsa, bugün Ramil Səfərova münasibətdə, sabah Qarabağa münasibətdə, birisi gün bizim mülkiyyətimizə münasibətdə. Biz bu vətənin övladları üçün, bu millət üçün xidmət eləyirik. Bu millətin xeyrinə nədirsə onu eləyəcəyik. Əgər fərqi yoxdur, bu millətin maraqlarını, bu millətin zabitini, ordusunu, vətəndaşını alçaldan qərb olacaq, şimal olacaq, cənub olacaq, şərq olacaq, hər kəsin biz qabağına çıxa bilərik. Biz öz vətəndaşımızdan ötürü bəzən qeyri-populyar addım da ata bilərik. Bəli, biz o addım atanda bilirdik ki, buna görə müəyyən tənqidlər olacaq. Amma biz vətəndaşımızı ayağa verə bilməzdik. Bu torpaqlar üçün hələ vuruşmaq lazım gələcək. Hələ bizə çoxlu Ramil Səfərovlar lazım gələcək. Çoxlu bizə mübarizlər lazım olacaq. Bizə çoxlu qəhrəmanlar lazım olacaq.
Bir gün zaliyasız. Olmazmı partiyanız adından və yaxud da ki, İctimai Palata adından və yaxud da ki, yəni iki partiya birləşib ayrıca bir bəyanat göndərsiniz?
O zaman artıq biz onu etiraf eləmək lazım ki, biz fakt qarşısında qalmışdıq. Artıq tədbir təyin olunmuşdu. Biz imtina eləsəydik, bizim öz tədbirimizi hazırlamağa vaxt lazım idi bizə. Artıq birinci kampaniya gedəcəkdi ki, biz Ramil Səfərovu müdafiə eləməyə kimlərdənsə ehtiyatlandıq. Ramil Səfərovun təəssübünü çəkmədik, amma sonradan artıq iş işdən keçəndən sonra biz bu işə qoşulduq. Belə bir təəssürat yaranacaqdı, onu da fikirləşmək lazımdır. Ona görə də burada dəhşətli bir şey yoxdur ki, əgər o bəyanatda biz yapın xeyrinə, bu hökumətin xeyrinə hansısa bir yarım cümlə yazmışıqsa, o başqa məsələ, onun bizdən izahatını istəyəndə, bir də ki, açıq kim istəyəcək o izahatı? Mübarizəni aparan bizik. Mən bu bizdən izahat istəyənlərin heç birini mübarizədə görmədim.
Amma xalqdan danışırsın.
Bəli, həmin o xalq, məsələ burasındadır ki, xalqın mütləq əksəriyyəti bu məsələdə bizim mövqeyimizi təqdir elədi. İndi kim onu müəyyənləşdirib ki, məsələn, mən müşahidə edirəm ki, bizim 80-ə qədər rayon şöbəmiz var. Mən onlarla görüş keçirdim. Onlar dedilər ki, biz məsələn, əgər əks mövqeydə olsaydıq, Ramil Səfərovu müdafiə eləməsəydik, biz xeyirdə, şərdə, xalqın arasında özümüzə təpki görərdik. Amma biz Ramil Səfərovu müdafiə elədiyimizə görə başuca gəzdik. Biz heç arada təpki görmədik. O təpkini müəyyən sayda adamlar, onların bir qismi, razıyam ki, səmimi şəkildə bunu səhv hesab elədi. Bir qism sayda müəyyən intellektuallar, ictimai sektorun adamları vardı. Amma bir qismi, bilirsiniz kimlər idi? Onlar müxalifət olmaq, həvəsində və iddiasında, amma müxalifət olmaq cəsarətində olmayan, bugünkü müxalifətin iflas etməsinə, meydanı tərk eləməsinə oturub gözləyən, belə fürsətçil qüvvələr idi ki, onlar fikirləşdilər ki, aha, indiki ana müxalifət səhv eləyib, dərhal meydan boşalacaq, o boş yeri biz gəlib tutacaq. Mən o adamlara demək istəyirəm ki, heç vaxt boş yerə can atmayın. Özünüzü sübut eləyin, heç kimdən icazə istəmədən, nə məndən, nə hökumətdən, nə bir başqasından. Müxalifət olmaq istəyirsiniz, olun sadəcə.
Mən istəyirəm ki, çox az vaxtımız qalıb, dinləyicilərin fikirlərini oxuyum və artıq ara-ara oxumayacağam, mümkün qədər hamısını oxuyacağam və siz ümumilikdə cavab verərsiniz. Dünyanın aparıcı dövlətləri xristiyan olduğundan onlar çox güman ki, bizim böyüməyimizi istəmirlər. Bu kontekstdə onlardan dəstək almağınız nə dərəcədə yüksəkdir? Şakirəm İmzalı dinləyici soruşur sizdən. Nə qədər ki, vahid namizət məsələsi həll olmayıb, yəni İsa qəmbərdən söhbət gedir, o elçibəyə xəyanət edib və sizə də elə olacaq və nəticədə belə insanların dalınca millət getməyəcək. Qurban müəllimin fikridir bu fikirdə. Mənim bir təklifim var. Seçkiləri boykot etmək lazımdır. Fikrini əsaslandırmağa çalışacağam. Əvvəla onu deyim ki, müxalifət vahid namizəd problemini həll edə bilmir. Bu bizim əsas bəlamızdır.
Siz indi hamısını oxuyacaqsınız. Mən cavab verə bilməyəcəm. Sonra deyəcəksiniz ki, siz yaxşı oğlan idiniz. Hamısını oxudunuz. Mən pis adam idim. Cavab vermədim.
Onda qorxu SMS-də oxuyun. Bir də azad seçki keçirmək üçün zəmin yoxdur. Üstəgəl bütün resurslar ki, onlar da yapın əlindədir. Yol qalır boykota. Əgər hamı boykota qalxsa, onda qərb də görəcək ki, doğrudan da burada azad seçki mühidi yoxdur. Laçın imzalı dinləyicimiz yazır.
Aydındır. Buyurun. Qısa-qısa cavab verim. Deməli, birincisi, bu Azərbaycan hökumətinin propagandasının təsiridir. Dünya xristiyandır, bizi istəmirlər, bizə paxıllıq eləyirlər, bizim nəyimizə paxıllıq eləyəcəklər. Bu barədə ciddi düşünün, zəhmət olmasa. Azərbaycan elə bir imkanlara sahib deyil ki, Azərbaycanın hələ xəstəsi gedib bir anda müalicə olunur. Azərbaycana nəyinə paxıllıq eləyəcəklər? Bu dünya çox qabağa gedib. Həmin o dediyiniz o xristiyan ölkələri, Avropa ölkələri çox qabağa gediblər. Və onların əksəriyyəti, ən azı elitası, ümumbəşəri dəyərlər baxımından yanaşır və insan haqlarına, demokratiya, məsələn bizim o Milli Məclisdə oturanlardan çox önəm verirlər. Ona görə də bu yanlış bir yanaşmadır. İkinci, burada mən İsa bəyin ünvanına olan o ifadələri təəssüflənirəm, onu qəbul eləmirəm və hesab edirəm ki, ona münasibətdə haqsızlıqdır belə ifadələr işlətmək. Hal-hazırda seçkidə iştirakla bağlı bizim fərqlidir İsa bəylə mövqeyimiz. O namizəd olacağını, belə bir əzmdə olduğunu iddia eləyib. Mən bugün mövqeyimi izah eləməyə çalışdım, nədən ibarətdir mənim mövqeyim. Amma bu fərqli mövqeylər günün birində tamamilə mümkündür ki, uzlaşacaq. Uzlaşa bilər ən azı. Ən azı bu şans qalır. Və ümumiyyətlə fərqli mövqeyə görə, məsələn, kiminsə yanlış hesab eləsə də, amma uzun müddət mübarizə aparmış siyasətçilər haqqında belə düşünmək və danışmağı doğru hesab eləmirəm mən. Seçkilərin boykotu ilə bağlı məsələn. Əlbəttə ki, bu ehtimallardan biri olaraq qalır. Mən bunu açıq istəmirəm. Mənim bu günə istəyim ondan ibarətdir ki, biz demokratik seçki şəraitini yaratmağı bacaraq. Biz elə vəziyyət yaradaq ki, dövlət orqanları artıq bu seçkilərdə saxtalaşdıra bilməsinlər, ona gücləri çatmasın. Bilirsiniz, biz 2003-2005-ci illərdə buna yaxın olmuşuq. O zaman dünya şərtləri buna uyğun deyildi. İndi dünya şərtləri uyğundur. Biz 2003-2005-ci illərdəki fəallığı, vətəndaş dəstəyini təmin eləsək, indi Azərbaycan hökumətinin seçkiləri saxtalaşdırma imkanı o illərdəki qədər deyil. Ona görə də mən o seçkiyə zəmini yaradıb seçkidə iştirakın tərəfdarıyam. Amma birdən doğrudan da biz heç nəyə nail ola bilməsək bu istiqamətdə, səylərimiz nəticə verməsə, mən boykotu da istisna eləmirəm. Amma indidən ona köklənməyi yanlış hesab bilirəm. Biz bütün gücümüzlə demokratik seçki şəraiti yaratmağa, birləşməyə, vahid namizədlə seçkilərə qalib gəlməyə və o nəticələri də reallaşdırmağa çalışmalıyıq. Mən hal-hazırda bu əhvaldayım.
Dəyişikliklərin olmamasında nə Əli Kərimli, nə də başqa liderlərin günahı yoxdur. Xalq qorxudulub yatır. İçi mən qarışıq. Murad yazır bu fikirləri. Salam, mənim sualım Əli müəllimədir. Görəsiz, ölkəmizdə heç olmasa bu dəfə şəffaf seçkilər bizə qismət olacaq. Ona görə ki, seçkilər zamanı yapçılar bütün məntiqələrə güclü nəzarət edirlər. Hüseyn İmzalı dinləyici yazır. Özünüz deyirsiniz ki, bu iqtidar korrupsioner və rüşvətxordur. Yazılmayan qanuna görə çox mal alanda qiymətlər aşağı. Razılaşmaq olar, soruşur dinləyicisindən.
Aydındır. Deməli, əvvəla Murad bəy nə qədər?
Bir dəqiqə.
Murad bəy, biz əlimizdən gələni eləyirik demokratiya üçün, demokratik dəyişikliklər üçün, amma özümüzü də məsuliyyətdən kənarda qoymuruq. Hamımız məsuliyyət daşıyırıq. O vaxta qədər ki, Azərbaycan bu rejimdən qurtarmayıb, heç bir azərbaycanlı buna görə məsuliyyətdən kənarda qala bilməz. Bizim deməli bu axırıncı sualla bağlı demək istəyirəm ki, mən 100 minlər gəlsə, mitinqin qiyməti 5 manat da olmayacaq. Ümumiyyətlə artıq bizdən kim cərimə ala bilər ki, 100 min olandan sonra? Deməli elə bu cərimələrdən yayınmağın yolu 100 minlərlə gəlməkdən keçir və mən sizə deyim ki, hökumət səhv elədi, növbəti səhvini elədi. Artıq bu mitinqlərə görə cərimələrdən sonra artıq çarə 100 minlərlə mitinqə gəlməkdən keçir.
Aydın, təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Studiyamıza gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün mən dinləyicilərdən üzr istəyirəm. Onların SMS-lərini, mesajlarını hamısını oxuya bilmədim. Gələn dəfələrdə, gələn görüşlərdə inşallah oxuyarıq. Biz bugün işdən sonra proqramın birinci hissəsində Əli Kərimlinin 2013 strategiyası haqqında danışdıq. Bir qədər sonra xəbərlər, xəbərlərdən dərhal sonra isə işdən sonra verilişinin ikinci hissəsi efirdə olacaq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. İşdən sonra.